Dragi romarji, dragi prijatelji, kako najti prave besede vredne kraja, kjer smo se, tako kot vsako leto, zopet zbrali? Ko pomislimo na trpljenje, ki so ga videli ti gozdovi, bolečino in ponižanja, ki sem bila priča ta brezna, je naš prvi odziv zagotovo molk. Toda na takem kraju samo molčati ni dovolj. Molčati je bilo treba dolga leta. Potrebna je beseda, ne plehka in prazna, temveč beseda, ki je skoraj sveta. Tu, na tej zemlji, je namreč slovenski narod dobil svoje mučence. Ne enega, ne deset. Na tisoče jih je bilo, ki so svojo kri darovali za domovino brez revolucije, za domovino brez totalitarizma, za domovino, ki bo svobodna in kjer bo vedno prostor tudi za Boga. Že 7 dolgih desetletij počivajo pod težo zemlje, ki so jo na nje vrgli bratje po rodu, tujci po misli. Desetletja je bila njihova smrt kot kletvica, ki se je ni smelo izreči. Temna skrivnost, ki so jo skrbno varovali tisti, ki so pod njihova imena zapisali eno samo besedo – smrt. Domači so spomin na nje nosili v najglobjem kotičku svojega srca. V tistem delu srca, do katerega pogled onega, ki je hotel videti in obvladovati vse, ni segel. V teh desetletjih je bilo izmoljeno neskončno število rožnih vencev, za pobite in njihove rablje. Kdo so bili torej možje in fantje, za katere se je toliko desetletij zdelo, da je bila njihova smrt zaman? Saj nismo imeli domovine brez totalitarizma, ne domovine, ki bi bila svobodna. Kdo so bili možje in fantje, ki so nam z daritvijo svoje krvi izprosili svobodno Slovenijo? Kdo ve, če bi danes živeli v lastni državi, če bi ne bilo njihove življenjske daritve? Če bi imeli možnost odblizu opazovati njihova življenja, bi opazili, da mnogi med njimi niso v ničemer posebej izstopali. Če bi jih srečali na ulici, bi šli mimo njih, ne da bi pritegnili našo pozornost. Večina je živela vsakdanje življenje tistega časa, tako kot ga danes živi večina med nami. Nič dramatičnega ali prelomnega, nobenega odkritja, ki bi spremenil svet. Njihov dan se je začenjal zgodaj zjutraj, morda v hlevu ali na polju. Njihova skrb je bila namenjena zemlji, ki so jo obdelovali. Zlahka si predstavljam, kako so ob nevihtnih oblakih zaskrbljeno pogledovali zrelo žito ter se ozirali v nebo s priprošnjo, da bi šla huda ura mimo. Tisti mlajši so hodili še v šolo. Verjetno so učiteljem tako mimo grede ušpičili še kakšno pobalinsko, takšno, ki se lahko rodila v glavah mladih ljudi. Če bi torej pogledali njihova življenja, bi ugotovili, da so bili taki, kot sva danes ti in jaz. Vsakdanje skrbi in delo, bolezen in zdravje, veselje in žalost so znamovali njihove dneve, tako, kot so z njimi zaznamovani naši dnevi. In vendar je v njihovem življenju, predvsem pa v njihovi smrti, nekaj svetega, nekaj drugačnega, nekaj, zaradi česar morajo biti tudi danes zgled in spodbuda za naše življenje, naša ravnanja in naše odločitve. Ko je bilo potrebno, so pokazali pogum in se uprli tistim, ki so v varnem zavetju gozdov za vsako ceno hoteli oblast. Predvsem pa za ceno naroda, iz katerega so sami prišli in vendar jim ni pomenil nič. Takrat so fanti in moži pokazali neomajen pogum. Niso se skrili za 4 stene svojih domov. Niso zamahnili z roko, rekoč, saj se ne da nič spremeniti. Temveč so se odločili, da se bodo borili za svoj narod in za svoj rod. Vedeli so, da ne vstopajo v enakovreden boj, saj niso bili pripravljeni zahrbtno moriti nedolžnih in lagati preživelim. In vendar niso omahovali, niso se pustili ustrahovati, temveč so se pogumno uprli. Raje so tvegali svoje življenja, kot da bi se odpovedali svojim idealom, strnjenim vsega 3 besedah – Bog, narod, domovina. Ne moremo ostati ravnodušni ob spoznanju, da so nase brez oklevanja sprejeli odgovornost, ki jih je prednje polagala zgodovina. Odgovornost do svojih družin, odgovornost do svojih domov in domov svojih sosedov. Odgovornosti se niso izmikali, bremena niso prelagali na druge. Lahko bi rekli, da so z vso resnostjo vzeli besede pesnika, ki pravi, dolžan ni samo, kar veleva mu stan, kar more, to mož je storiti dolžan. Ali niso vsem nam prav v tem neomajen zgled? Tudi nam danes naš čas nalaga naloge in izzive, ki smo jih dolžni sprejeti, brez izgovorov in izmikanja, če nočemo, da nas ne bo sram, ko se bomo iz oči v oči srečali z našimi fanti in možmi na oni strani. Vzor so nam ti fanti in možje v svoji neomajni zvestobi. Najprej v zvestobi, ki so jo pokazali do svojih soborcev, ne le v bojih, temveč tudi takrat, ko je bilo najhuje. Takrat na Vetrinjskem polju, ko je bilo popolnoma jasno, da jih peljejo na morišča, postavljena v domačih gozdovih, se niso razbežali ali potuhnili, temveč so šli za tistimi, ki so bili odpeljani prvi. Zvesti so ostali svojim tovarišem, tudi sredi gozdov, ko so jih krvave roke rablje usilile, da izdajo svoje bližnje, svoje soborce, svoje poveljnike. Kako dragocen je njihov zgled nam, ki tako radi pokažemo s prstom na drugega, ki tako zlahka kot žrtveno jagnje darujemo svojega bližnjega, če nam to le količkaj koristi. Vzor so nam svoji neomajni zvestobi veri. Z molitvijo na ustnicah so umirali v breznih in jamah. Nepredstavljiva groza je morala obdajati krvnike, ko so, namesto kletvic, iz ust brez sodbe na smrt obsojenih slišali besede odpuščanja. Zaprti v taboriščih smrti so gledali na vročem soncu umirati otroke. Zaprti v taboriščih smrti so slišali predirne krike do skrajno mučenih. Razumeli bi jih, če bi se takrat odpovedali veri, če bi takrat prekleli Boga. Toda prav nasprotno. Njihova vera je bila najmočnejša ravno takrat, ko je iz njih otekalo življenje. Zdi se, kot da so skupaj z Jovom ponavljali besede. Dobro smo prejemali od Boga, zakaj bi hudega ne sprejeli? Ali je naša vera tako močna, tako zvesta? Neomajna pa ni bila samo njihova zvestoba Bogu, temveč tudi ljubezen do domovine. Ne le tiste, ki jo bomo uživali v večnosti, temveč ljubezen do te domovine, ki se razprostira od Štajerskih goric do strme Tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev. Radi so imeli domovino svojih pradedov, domovino svojih očetov. Prav v tej ljubezni so nam še posebej zgled, da nam danes, ki imamo tako težko radi svojo državo, ki so nam jo naši učenci izprosili, vodijo in uničujejo pa je tisti, ki je pravzaprav nikoli niso hoteli. Vsaj ne take, kot je danes, svobodna in demokratična. Ni prijetno gledati, kako jo izčrpavajo, kako zavirajo njen razvoj in kako zabrisujejo meje med totalitarnim in svobodnim. Tako lahko zgroženi opazujemo, kako vrhovno sodišče daje danes legitimnost nekemu dogajanju, ki mu pravijo kočevski proces. V resnici pa je šlo za podobna grozodejstva, kot jih izvaja Islamska država. Težko je imeti rad tako zlorabljeno državo. Toda prav ti fantje in možje, ki se jih danes spominjamo, nam zgledom kažejo, da kljub samo, kar so doživeli in pretrpeli, kljub vsem preizkušnjam in krivicam, domovine niso nikoli prenehali ljubiti. To je bila njihova domovina in za njo so bili pripravljeni tudi umreti. Še vedno prihajamo na njihove grobove, na katerih ni nagrobnikov z imeni, saj tisti, ki so jih ukazali umoriti, jih nočejo dati. Še vedno prihajamo na njihove grobove, čeprav to niso njihovi grobovi, temveč morišča, kjer se je končalo njihovo življenjsko potovanje. Ne, ker bi smrt tako hotela, ampak ker je tako hotel brat po rodu, tujec po misli. Ob tem poskušam razumeti nerazumljivo. Obenem pa sem jim za zgled, ki so mi ga dali, neizmerno hvaležna. Danes, ko ni nič več sveto, ko družina ni več družina, ko je narod za mnoge nekaj preživetega, ljubezen do domovine pa pojem za nestrpnost, njihov zgled še kako potrebujemo. Zaradi njihovega zgleda, ki so nam ga dali, ne le v besedah, temveč dejanjih, Danes nimamo pravice reči, nič se ne da. Njihov zgled na naša pleča nalaga odgovornost, ki se ji nimamo pravice izmakniti. Odgovornost do naroda in domovine. Pri tem pa ne pozabimo. Če tudi se bo samo en sam izmed nas skliceval na naše mučence, bo dovolj, da bo seme obrodilo sad. Ne le 30-teren ali 60-teren, temveč 100-teren sad.